kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulom našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz memora mitropolita skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića, koji su izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine. Mitropolit Josif je rođen na padinama Zlatibora. Starinom je od bratstva Cvijovića, kojih danas ima u Polivlju Potarju, u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Cvijovići slave Svetog Georgija, izdanak su starohercegovačkog plemena Drobnjaka. Negdje u 18. vijeku jedan njihov ogranak iselio se u jugozapadnu Srbiju na Zlatibor, a od tog ogranka i mitropolit Josif izvodio je svoje porijeklo. On je svršio još u vremenu prije Balkanskih ratova bogosloviju u Beogradu, a potom i duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. Bio je parohijalni sveštenik u zavičajnom kraju, no supruga mu se relativno rano upokojila. Ona nije dočekala Balkanske rate. A u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu Josif će biti aktivni vojni sveštenik vojnim jedinicama vojske Kraljevine Srbije. Dio tih ratnih uspomena oni zapisuju u svojim memoarima. Poslije stvaranja jugoslovenske zajednice posvetio se duhovnom prizivu, zamonašio se relativno brzo napredovao u duhovnoj hijerarhiji, pa je 1930. godine imenovan i za mitropolita eparhije Skopske. U ovom zvanju ostaće sve do aprilskog rata 1941. Samo dan nakon agresije trupa silom Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, već na pravoslavne blagovijesti 7. aprila 1941. njemačke trupe su okupirale Skoplje. Prema zapisima mitropolita Josifa, Nijemci su se prema njemu ponašali hladno ali korektno. Međutim, krajem aprila, Nijemci su Bugarima ustupili vojnu i upravnu vlast u Skoplju i većem dijelu Makedonije. Bugari su protjerali mitropolita Josifa iz Skoplja, te će on na jednoj željezničkoj lokomotivi koje je polazili iz Skoplja u okupiranu Srbiju 4. maja 1941. godine biti protjeran u okupirani Beograd. Saglasnost patrijarha Gavrila Dočića, koji se u to vrijeme nalazio u internaciji u manastiru Rakovica kod Beograda, Josif je izabran za predsjednika Svetog Sinoda. Naredne 4 godine on će rukovoditi kormilom Srpske crkve, ne želeći da sa bilo kim stvara političke saveze na štetu crkvi srpskog naroda. Imao je otklon i otpor i prema njemačkim okupacionim vlastima, i prema marionetskoj vladi generala Milana Nedića, i prema ministru prosvjetu Nediću vladi Veliboru Joniću, i prema vojno-političkoj organizaciji Dimitrije Ljutića Zbor, i prema komunistima. Prosto, to su bile ideološke opcije sa kojima se on nije slagao, niti želio da učestvuje u raspirivanju bratoubilačkih strasti u srpskom narodu. Poslije svršetka rata, patrijar Gavrilo Dožić je 1946. iz Londona došao u Beograd i ponovo stupio na kormilo crkve, a mitropolit Josif se povukao u manastir Svetih Vavedenje na Senjak kod Beograda, budući da se nalazi u nemilosti od komunističkih vlasti, te se u istom manastiru i upokoju 1950. sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da ga je Sveti Sinod u aprilu 1945. godine naimenovao iz administratora Cetinjske mitropolije, budući da je nakon odlaska mitropolita sveštenomučenika Jovanihija iz Crne Gore, krajem 1944. godine, koju je morao napustiti ispred najezde Titovih trupa, Cetinska mitropolija ostala bez svog eparhijskog arhijereja. Međutim, nova revolucionarna vlada na Cetinju na čelu sa Blažem Jovanovićem tretirala je mitropolita Josipa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te on nije ni mogao doći u Cetinje niti u Crnu Goru, pa će u nemogućnosti da vrši povjerenu mu službu u novembru 1946. godine podnijeti neopozivu ostavku na administratorsko zvanje. Osim Josipovih sjećanja, u istim memoarima nalazi se razna dokumenta koje sam mitropolit pisao ili ih je dobijao. Iako je od njega traženo od strane Nedićeve vlade, od strane njemačkog Wehrmachta, od strane Dimitrija Ljotića i Nedićevih saradnika, posebno od Nedićevog ministra prosvjete, Velibora Jonića, da drži plamene govore protiv komunizma, komunista, on to nije htio. Prosto nije želio da raspiruje bratu biračke strasti, iako je bio i sam antikomunista, nije želio da se stavi u službu njemačkog okupacionog propagandnog aparata. Stoga će bivši ministar u penziji, dr. Miroslav Spalajković, napisati 1946. godine jedan članak Crvene vladike, tako se nazvao, koji je vrlo nehuman, nekorektan, tendenciozan, u mnogo čemu i anticrkven, u kome je napao mitropolita Josifa i saradnike mitropolita Josifa. Evo šta se u tom inkriminisanom članku doslovno kaže. Ništa se tako lako ne kvari, niti tako teško popravlja kao čovjek. Dogod ljudi ne uvidi i ne pokaju svoje grijehe, ne mogu se popraviti. Istorija kao i svakodnevni život potvrđuju nam te proste istine. One su nerazvojno vezane za promjenljivi tok ljudske kulture, kao i za spasonosno otkrivanje evanđelskog morala. Duhovna poremećenost ljudskih skupini psihologije i gomila pružaju nam svaki čas dokaz o mračnim stranama ljudske prirode. Zlo lakše prijanja za čovjeka i njegove nagone nego dobro. Bezboštvo i nemoral se lakše šire nego vjera u Boga i poštenje. Istina se mnogo sporije nego laž rasprostire među ljudi. Hrišćanstvo je trebalo 2000 godina da sa mukom odškrine vrata svih kutova čovječanstva, ako mu je u osnovi tako savršena i vječna doktrina kao što je Evanđelje. Najnoviji evropski idealizam, praktično izražen u svojim filozofskim i političkim težnjama, za preuređenje društvenih i državnih odnosa na podlozi narodne sadružnosti, ima mnogo srodnosti sa hrišćanskim učenjem o solidarnosti, ali zato su i suprotnosti između njega i plutokratske sebične okorelosti ili komunističke satanske moralnosti nepomirljive i nepremostive, kao što to i razvoj sadašnjeg rata pokazuje. Međutim, bolševički režim utemeljen na društvenoj mržnji i krvavoj jevrejskoj diktaturi evo već 20 godina traje nad mučeničkim ruskim narodom i prijeti uništenje srpskog kulturnog ideala, a na prvom mjestu vjerskog svima hrišćanskim narodom. Suzbijati zlovu čovjeku, u tome je najglavnija funkcija lične i opšte kulture, najdublji smisao duhovnog ljudskog napretka, sav značaj umnih moralnih vrednosti. Savlađivati sebi u svoje biće, unositi prave vrednosti, to je velika i rijetka osobina, ali prvi uslov da čovjek postane doista kulturni činilac u društvu i državi i da mudro i korisno posluži svome narodu. Zdravo mišljenje, pouzdano rasuđivanje, kritički duh, aktivna volja, to su bile odlike nekadašnje srpske inteligencije i njenih predstavnika. Srpski narod se u svojoj kulturnoj prošlosti uvijek isticao svojim umnim i moralnim sposobnostima kao osnovnim osobinama svoje unutarnje prirode. Danas moralna rastrojenost, intelektualna sumnja, duhovni nihilizam odaju znake degenerisanja od velikog dijela naše inteligencije u svima krugovima, pa čak i među vjerskim predstavnicima. Snaga njihove mislenosti, njihovog karaktera, ne odgovara više sadašnjim potrebama velikih duhovnih podviga. U školi, crkvi, administraciji, generacija za koju bi Dante rekao da je danas na polovini puta svoga života, kao da je praćena stalnim tragovima neke tragične kobi. 20 godina provedenih u okviru Jugoslavije, prebili svoju kičmu i uzrmali zdrave osnovu njenom duhu i njenom bra. Zatim slijedi poglavlje šta rade poglavari Srpske svetosavske crkve. Dakle, uvodno poglavlje nije ritantno, ali Spalajković sada dalje kaže. Danas u srpskom narodu potrebni na svim poljima, naročito u crkvi i školi, ljudi sa čvrstom kičmom i zdravim moralnim i duhovnim osobinama. Samo takvi ljudi ulivaju u svojoj sredini pravo poštovanje, a zatim i ljubav. Dosta je bilo skeptika i defetista u Jugoslaviji. Srpstvo je njihova mnogonapaćena žrtva. Mi snosimo veliku odgovornost ne samo pred onima koji danas žive, nego pred onima koji tek dolazi. Da buduća pokoljenja neće ispitivati zašto je srpski narod toliko stradao, nego će samo pitati da li je današnja inteligencija bila na visini svoje duhovnosti i koliko je doprinijela da se obezbijedi slobodan i pravedan život noćnih pokoljenja. Po smrti patrijarha Varnave, srpska crkva je obezglavljena. Kao što je smrću kralja Aleksandra srpstvo izgubilo svoga posljednjeg velikog i vjernog čuvara, tako i smrću patrijarha Varnave srpsko pravoslavlje izgubilo svoga posljednjeg dostojnog i rodoljubivog predstavnika. Da su njih dvojica ostali u životu, srpski narod ne bi bio sad u položaju u kojem je. U borbi protiv zla nijedan od njih ne bi pokazao ni traga skepticizma ni defetizma. Na pitanje jednog uglednog stranog predstavnika o stavu današnje srpske pravoslavne hijerarhije prema komunizmu, jedan od crkvenih velikodostojnika odgovorio je da je komunizam politika, a crkva se ne miješa u politiku. Neko od današnjih protojereja obradovan vješću u stoličenju moskovskog patrijarha, govorio je o mističnom uvjerenju i govorio je s mističnim uvjerenjem da sad Stalin ide svake nedjelje u crkvu. O naivni oče provod. Ne vjeruj satani, jer ćeš ti prije iz crkve nego on u crkvu. A šta bi se tek moglo misliti o jednom visokom doktoru teologije koji propovijeda da je naša borba protiv komunizma uzaludna, jer ako komunizam pobijedi u Europi, on će i ko kod nas zavladati. Ma ga sad i suzbili i obratno. Ako u Europi suzbiju, suzbit će i kod nas, pa makar sad i zavlada u Srbiji. Taj učeni sofist osuđuje i vređa naše mlade i srčane dobrovoljce. Na času crkvene historije on govori đacima da mnoge političke ličnosti danas, radi političkih tendencija, zloupotrebljavaju Svetoga Savu i njegov duh, mada i sami ne znaju i ne poznaju istinu. O, vladiko, crnji ti obraz od mantije kad tako govoriš o našoj rodoljubivoj omladini i njenom prvom prosvjeditelju. Braniti narod od zla, zar može biti sveti i preče dužnosti od te? Ne treba čekati da se zlo pojavi u koreni, treba pre toga sve činiti da zlo ne dođe nepobijedno. Tako je Sveti Sava shvatio svoju dužnost prema srpskom narodu, kao čovjek i kao poglavar srpske crkve i kao član Imanjički dinastije. U njegovo vrijeme nije bilo komunizma, ali je bilo druge jeresi bogumilske za tadašnji duhovni život srpskog naroda toliko isto opasni. Svakome je srpskom duhovniku poznata besjeda Svetog Savi u jeresima i o pravoj veri koju je zapisao njegov učenik Domentija. Stefan Pravovjenčan u biografiji svog oca kaže također da je Nemanja na saboru arhijereja i velmoša izjavio da on čuva predanje predanomu od gospoda Boga stado, da se u njemu ne naseje kukolj od lukavog i odvratnog đavola i da je saznao da krivovjerni bezumnici zaista služe otpadnik od slave Božije samome satani, da je zbog toga nemoguće trpeti smrad glupih kumića i mrske jeresi, i se obličio bezboštvo njihovo i postao na njih vojsku. U svakom narodu i u svima vremenima kukolja, to jest pobornika zla, i uvijek okreću leđa Bogu. U doba Nemanjino oni se zvali bogomilima, a danas se zovu komunisti. To su uvijek isti ljudi, njihova neutoljiva strast je stalno ratovanje protiv Boga. Ali nijedno je ranije u jeresi to bezgranično ljudsko bezumlje nije doseglo takav vrhunac kao komunizam. Spalajković dalje kaže, ateizam je zvanična religija komunizma. Pravi komunist je fanatizovani bezbožni. Svaka druga ideologija, svaka vjera u Boga predstavlja u doktrini Karla Marksa, Lenjina i Staljina opijum za narod. Stoga komunizam vodi uvijek i svuda najsvirepiju borbu protiv vjere i crkve. Njemu je prvi cilj opustošiti ljudsku dušu, iskorijeniti iz nje svaki osjećaj religioznosti, kao što je bolševički, rušilački bijes uradio u Rusiji. Svojim paklenim metodama i satanskom energijom, bolševizam pretvara duh u materiju, dušu u tijesto koje posle mesi kako hoće. I samo tako uniženu i razvorenu ljudsku dušu mogao je pod komunističkim terorom da se usadi takozvani novi čovjek, ateist, materialist, amoralist, komunist. O Staljina nije bilo u istoriji svire pije gonioca Hristove crkve i njenih služitelja. Od kako postoji hrišćanstvo, nije čovječanstvo ni približno daro onoliki broj mučenika kao ruski narod i ruska crkva pod bolševičkim režimom. Samo onaj koji poznaje sovjetsku amoralnu i antireligioznu literaturu u stanju je da pojmi kolika duhovna bijeda može da zavlada dušama ovih bezboženih ljudi kojima su ovom životu njihovi najniži nakoni i njihove požude jedini zakon. Na našu veliku nesreću takve pojave postali su obični kod naših šumskih oslobodilaca kojima nije ništa zvjerski ubiti čovjeka, zaklati dijete, obeščastiti ženu, pljačkati i popaliti duđu imovinu. Komunizam je najopasnija socijalna zaraza, zato je dužnost inteligencije, naročito crkvene, braniti crkvu i državu od te smrtne opasnosti. U završnom poglavlju glas pravo Hristovog sluge Spalajković kaže: niko ne može Boga prevariti, ni oni koji ga bjesomučno napadaju, ni oni koji ga mlitavo brane. Jedni samo otkrivaju svoje nemoćno bezumlje, a drugi svoju kukavnu glupost. Jedni drugi će se u bijednoj taštini svojih niskih zemaljskih računa gorko prevariti. Zlo ne može pobijediti, razume ljudi znaju kako ga treba suzbijati. Bogoslovski sofisti zaboravljaju da se i sam Hristos bičem služio kad iz hrama proganjao predstavnike prljave čaršije, jerusalimske crnoberzijance. Staljin misli da je trijumf zla već na pomolu i da će se bolševička vlast, osnovana na mržnji, laži i teroru, uskoro proširiti i na ostale evropske narode. Njegovo vjersko pritvorstvo, lukava taktička kamuflaža, može prevariti grešnu inteligenciju, fariseje i lažne proroke, ali ne i Boga. Ne varajte se, Bog se ne da ismijati, jer šta čovjek poseje, ono će požnijeti, kaže su poslanici Galati. Staljinovo satansko cerekanje neće uspjeti. Ono što Bog neće, ne može se ostvariti. Vjera ostaje i dalje nepomirljivi neprijatelj komunizma i nesavladiva tvrđava hrišćanske kulture. Ako neki crkveni poglavari svjesno zanemaruju odbranu te tvrđave, misleći da se i tako služi Hristu, oni nesvjesno čine usluge Antihristu. Oni idu stopama engleskih nadbiskupa, tih crvenih kardinala. Njihov grijeh prema Bogu ne može se snobizmu pripisivati. Njihova je zabluda mnogo teža. Svaki narod koji okaje svoje grehove bit će spasen. Božja milost već se izliva na srpski narod. Ovi crvene vladike, ne uvaljujte svoj narod u nova još veća sagrešenja. Bog vam to neće oprostiti. Ugledajte se na Hristovog slugu, koji je po duhu najbolji, i ako po činu, najniži među vama. Evo šta mi taj mali i skromni monah piše iz svog udaljenog manastira. Čitam redovno vaše članke u srpskom narodu. Prije ovoga rata sam zapazio, a sad mi se sve potvrđuje to jasno, da od hrišćanskih svetoslavske misli ne bi bilo ni traga kod nas kad bi nju reprezentovao i čuvao samo klir crkveni, a bez njenih stvarnih i stalnih čuvara, tumača i branilaca, našeg seljaka udaljenog od Ruma i varoši i našeg istinskog intelektualca, onog koji ima kontakta sa narodnom dušom i prošlošću. Neka je beskrajno puta slava i hvala Svetome Savi, koji hrišćansku misao stavio na daleko širi na narodni prostor i učinio je skoro nezavisnom od ovakvog ili onakvog momentalnog stanja jednog reda ljudi. Zaključuje ovaj članak Miroslav Spalajković. Članak je objavljen u novinama Srpski narod od 9. oktobra 1943. a potom je preštampan i u listu Novo vrijeme od 10. oktobra iste godine, kao i u njegovačkim okupacijonim dunavskim novinama od 10. oktobra 1943. U ovom članku Miroslav Spalajković, koji inače bio progermanski orijentisan, faktički zamjera crkvenim ocima što ne vode krstaški rat protiv komunista. Potpuno ih nepravedno i neprirodno tretira kao nevoljne saradnike komunizma. Zaboravlja se međutim da je od svih društvenih ustanova srpskog naroda upravo Srpska pravoslavna crkva najviše stradala od komunističkih nasilja. Na kraju mitropolit Josif nije bio u milosti kod komunista, on će faktički biti prognan iz Beograda i upokojiti se kao običan monah, vladik u penziji u manastiru Svetoga Vedenja na Senjaku, kraj Beograda, 1957. godine. Osim toga, u to vrijeme, kada je drugi svjetski rat uveliko trajao, sovjetski bolševizam nije bio jedina opasnost koja je ugrožavala slobodu evropskih naroda, pa ni slobodu srpskih naroda. U tom trenutku mnogo veću opasnost o biološki opstanak srpskog naroda, pa i narodnu slobodu srpskih etnosa, činio je Hitlerov nacionalsocijalizam i Pavelićeva ustaška ideološka misao, koji su svojim pojedinačnim ili udruženim aktima kolektivnih nasilja ugrozili opstanak srpskog naroda, čak i u samoj Srbiji, a posebno na prostoru takozvane nezavisne države Hrvatske. Ovako Spalajkovićevo viđenje stvari u svakom slučaju jednostrano. Osuđivati crkvu za ekspanziju komunizma ipak nije ni fair ni korektno. Kao što smo u našem minulom izlaganju istakli u pismu armijskom generalu Milanu Nediću, mitropolit Josif je protestovao protiv objavljivanja ovakvog članka bivšeg ministra Miroslava Spalajkovića. Crkva je, kako tada, tako sve do danas, ustala na braniku srpskih narodnih, društvenih i državnih interesa. Sistemi su se mijenjali, ali je crkva opstajala i ostajala na braniku interesa sopstvenog naroda. O čemu ostalom govori i životni put mitropolita Josipa, koji je bio, kako smo već istakli, i učesnik u oslobodilačkim ratovima naroda i vojske Kraljevine Srbije od 1912. do 1918. godine, vojni sveštenik. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josifa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, sa Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.